Mladý kňaz sedel vo svojej izbe a už dlhú chvíľu zadumane pozoroval západ slnka. Upieral pohľad na oblohu, na ktorej sa farby zlievali jedna do druhej a prstami pritom bezmyšlienkovite brnkal polutne. Zrazu ho vyrušil nepatrný pohyb v kúte miestnosti. Rýchlo odložil nástroj, vstal a priskočil ku kožušine na pohovke. Keď ju odhrnul, pozeral do rozosmiatých očí malého chlapca. Zamračil sa. Roger, čo tu robíš? Spýtal sa prísne. 10-ročný šarvanec so strapatou blondiavou šticou sa uškrnul. Škoda, že ste kňazom, otec Jean. Bol by z vás výborný trubadúr. Šikovne vyskočil spod kožušiny. Prešmykol sa mužovi pod rukami a ubzikol z izby. Jean vedel, že ho nedohoní, tak iba zatvoril za ním dvere a zastrčil závoru. Odteraz sa musí zamykať, veď to nebolo prvý krát, čo sa Roger u neho skryl. Opäť sa posadil, ale lutnu už do ruky nevzal. Iba zamyslene pozoroval tmavnúcu oblohu nad vzdialenými horami, vrátiac sa k ťaživým úvahám. Správy, ktoré sa k nemu prednedávnom dostali, boli znepokojivé. Keď minulý rok jeden z vojakov Raymonda VI, kniežaťa Stolus, zavraždil pápežského legáta, v Ríme to začalo vrieť. Dôsledky, čo z toho vyplývali, v ňom vyvolávali obavy. Počul o zhromažďovaní vojsk. Čo sa teraz bude diať? Ako sa zachovajú jeho nadriadení? A ako sa má zachovať on? To boli otázky, ktoré ho trápili a na ktoré nepoznal odpoveď. Križiacke vojská už majú Alpy ďaleko za chrbtom. Poslúchli volanie a príkaz svojho pápeža. Schádzajú sa z rôznych kútov sveta. Vznešení muži i zberba. Ich biele plášte s červeným krížom vzbudzujú medzi ľudom posvetnú úctu a hrôzu. Ostré meče naprávali doteraz iba bezvercov v svätej zemi, dnes ich posielajú do krajiny na území Európy. Nie proti Maurom, nie proti Berberom. Proti kresťanom. Prvýkrát v histórii. Zem sa chveje pod dupotom kopít. Prvá križiacka výprava proti Albigencom je zahájená. Chlapec z prístavu. Jean sa narodil v Saint-Malo 5. októbra roku 1185 v 5. roku vlády Filipa II. Augusta. Prišiel na svet počas daždivého, sichravého dňa ako tretie dieťa Julieta Paula. Skúsená stará babica priviedla na svet veľa detí, pri tomto sa však musela obzvlášť snažiť. Matka už bola zoslabnutá, no dieťa sa stále nechcelo otočiť správnym smerom, kde si uprostred sa vzpriečilo a nemohlo výjsť. Napokon jej zaklínanie, bylinky i masírovanie predsa len pomohli a konečne uvidela hlavičku. Vydýchla si. Keby o oboch prišla, určite by ju vyhnali z mesta. Teraz mohla víťazoslávne ukázať syna jeho otcovi. Môžeš byť pyšný, Paul. Chlapec je veľký, zdravý, už dávno som takého nemala v rukách. Raz z neho bude poriadny chlapisko. Potľapkala šťastného muža po chrbte. Saint-Malo, prístav na západe Francúzska, obklopovalo opevnenie, obohnané pieskovými plážami, ktoré obmývali vlny Atlantického oceána. Námorník Paul bol vysoký, trochu chudý, no šľachovitý chlap. V opálenej tvári s chlapčenským úsmevom mu svietili belasé oči. Keď prvý raz uvidel Juliet, práve vystupoval z obchodnej lode s vrecom, prehodeným cez plece. Prechádzala medzi vyloženým tovarom. Drobná, štíhla, s čiernymi, vlnitými vlasmi až pozadok a tmavými očami. Vo chvíli, ako sa na neho usmiala, Paul zo Saint-Malo úplne stratil hlavu. Juliet v žilách kolovala matkina ohnivá katalánska krv a také bolo aj ich prvé stretnutie i celý spoločný život. Vášnivé, iskrivé, plné divokého ohňa, chvíľami ako rozbúrený príboj, chvíľami ako pokojné vlnky ospalého mora. Bola nevyspytateľná. Raz si, nežná, spievala okcitánske a katalánske piesne, čo ju naučila matka, potom zas sa uzatvárala do seba a iba mlkvo, zasnívane pozerala kamsi za more. Časom sa jej oheň vytrácal a čím dlhšie býval Paul na cestách, tým častejšie prepadala smútku. Malý Jean rástol v uliciach Saint-Malo, Poznal každý kameň v prístave, každé jeho zákutie. Bol ako živel, plný energie, neúnavne pobehujúci, inokedy pokojný a plne sústredený na všetko, čo sa chystal urobiť. Hlavne však to bol bystrý, šikovný chlapec, ktorý miloval lode. S obdivom si obzeral dvoj- či trojsťažňové plachetnice s obdĺžnikovými priečnými plachtami a výpomocnými veslami, šplhal sa bez závrate po ich lanách i rahnách. Onedlho sa vyznal v lodiach ako starý, skúsený moreplavec. A hoci Žána lákal život na mori, jeho otec videl budúcnosť svojho syna úplne inak. On sám more miloval, nič iné robiť nevedel, ale dúfal, že chlapec nebude musieť drieť na lodi ako obyčajný námorník. Žán mal pred 7 narodeninami, keď vo dverách domu vrazil do malého, vyciveného muža v mníšskej sutane. Prekvapene zdvihol zrak a oči sa mu stretli s usmiatým, láskavým pohľadom. Prepáčte! Vykoktal v rozpakoch a prešmykol sa popri mužovi dovnútra. Mních sa za ním otočil a spýtal sa, koho si v miestnosti. Tak toto je on? Až vtedy Žán zbadal otca, stojaceho vedľa stola. Okamžite zabrzdil svoj beh a udýchaný zastal tesne pri ňom. Pozrel mu do tváre. Pol uhol pohľadom, chlapec sa prestal usmievať. Prekvapene sa obzrel aj na matku, ktorá držala v náruči ďalšiu dcéru a mlčky sa skláňala nad kotlom na ohnisku. Čo si sa dialo a on chcel vedieť, čo to je. Jeho staršie sestry kamsi zmizli, okolo bolo akési podozrivé ticho. Obrátil sa na mnícha. Bolo mu jasné, že to on je príčinou toho všetkého. Doteraz u nich žiaden mních nikdy nebol. Je pravda, občas im v kláštornej záhrade kradol jablká, ale ešte ani raz nikto z nich neprišiel k ním domov. Veď čo je na tom, keď ho nikdy nechytili? Nekradol predsa iba on, no nie? Nechápal. Mama sa narovnala a pozrela na otca. Ten položil Žánovi ruku na plece, sadol si a pritiahol si syna bližšie k sebe.